Правільнае знаёмства з Мінскам не абыдзецца без шпацыраў па яго зялёных зонах і набярэжных. Гэта лёгкія горада і сапраўдныя куткі спакою і яднання з прыродай. Сёння мы раскажам вам пра знакаміты водна-зялёны дыяметр сталіцы, унікальны комплекс паркаў, сквераў, бульвараў і вадаёмаў, які расцягнуўся ўздоўж ракі Свіслач на некалькі дзясяткаў кіламетраў. Грандыёзны экалагічны пояс перасякае ўвесь горад па дыяганалі, разразаючы яго на дзве паловы. Абавязкова знайдзіце час, каб прагуляцца па Мінску гэтым незвычайным маршрутам. Шматлікія беларускія і замежныя архітэктары лічаць, што водна-зялёны дыяметр мог бы стаць сапраўдным брэндам Мінска. І вось чаму. Толькі ўявіце, 18 паркаў і 650 гектараў ландшафтнай тэрыторыі ўтвараюць бесперапынны зялёны шкілет уздоўж ракі. А ўжо на яго нанізваецца мускулатура прылеглых жылых і прамысловых раёнаў. Некаторыя эксперты кажуць, што зялёнага калідора такога маштабу няма ні ў адным еўрапейскім мегаполісе. Нездарма мінскаму воднаму дыяметру прысвечаны вялікі артыкул у сусветнай энцыклапедыі архітэктуры. Першыя зялёныя калідоры пачалі з'яўляцца ў Еўропе і ЗША ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў, калі ў гарадах з хуткім развіццём паўстала неабходнасць разнастаіць ландшафт і аб'яднаць у адно цэлае хаатычныя фрагменты спантаннай забудовы. Тады горадабудаўнікі ўпершыню ў гісторыі па-сапраўднаму пачалі задумвацца пра гарадское планаванне, заснаванае на прынцыпах устойлівасці і праактыўнага падыходу. Імклівая індустрыялізацыя ахапіла Беларусь крыху пазней, у другой палове 20-га стагоддзя. Насельніцтва Мінска расло неверагоднымі тэмпамі, і падобна заходнім архітэктарам, савецкія планіроўшчыкі сутыкнуліся з новымі выклікамі урбанізацыі. Так у іх галовах і паспеў страшэнна амбіцыйны праект, які працягвае ўвасабляцца да гэтага часу. Складана паверыць, але яшчэ ў пачатку 30-х зялёныя зоны Мінска можна было пералічыць па пальцах адной рукі. У раёне цяперашняга парку Горкага размяшчаўся гарадскі сад. Аляксандраўскі сквер, цяпер вядомы сярод мінчукоў як панікоўка, ляжаў на сваім звыклым месцы. А на тэрыторыі сучаснай плошчы Свабоды раскінуўся саборны сквер. Вось, мабыць, усё. Гэтыя сціплыя зялёныя куткі ўжо тады не маглі задаволіць усіх патрэб гараджан. Таму ў пачатку 40-х горадабудаўнікі ўзяліся за справу. Спачатку ўзвялі дзве плаціны, адну на Свіслачы, другую на Камсамольскім возеры. А ў пойме ракі пачалі фармаваць сістэму невялікіх паркаў. Але ў планы ўмяшалася вайна. Адразу па заканчэнні вялікай айчыннай мінчане зноў узяліся за справу. Берагі Свіслачы ў месцах знішчаных старых кварталаў засадзілі маладымі дрэвамі, разбураную рачную плаціну аднавілі, але Камсамольскага возера заклалі знакаміты парк Перамогі. Менавіта ў новым генеральным плане 1946 года было прапанавана стварыць так званую паркавую магістраль уздоўж галоўнай ракі горада. Так пачаў фармавацца зялёны дыяметр Мінска. Каб захаваць паўнаводдзе Свіслачы, былі пабудаваныя Чыжоўскае і Заслаўскае вадасховішчы. Аднак і гэтага аказалася недастаткова для забеспячэння ўсіх патрэб горада ў час імклівага росту. І ў сярэдзіне 60-х была задуманая Вілейска-Мінская водная сістэма. Комплекс спецыяльных гідратэхнічных збудаванняў, што перакідваюць ваду з ракі Вілеі ў Свіслач. Будавалі яе аж да 1976 года. Грандыёзны комплекс уяўляе сябе сяміпрыступкавы водны каскад агульнай працягласцю ў 200 кіламетраў. Праект Мінскай паркавай магістралі дзівіць не толькі маштабам, але і ўвагай, з якой горадабудаўнікі падышлі да стварэння штучнага прыроднага асяроддзя. Нягледзячы на такое істотнае ўмяшанне, распрацоўшчыкі ўлічылі асаблівасці натуральнага рэльефу і клімату. Размешчаны на ружы вятроў, гэты водна-зялёны калідор стаў у прамым сэнсе слова лёгкімі горада, якія ветраць нашу сталіцу ад шкодных забруджванняў і ствараюць мікраклімат усяго цэнтра горада. Але і на гэтым клопат праекціроўшчыкаў пра горад не скончыўся. Ідучы ўздоўж Свіслачы ад цэнтра да перыферыі, звярніце ўвагу на прыгожыя набярэжныя, прагулачныя і спартыўныя зоны, веласцежкі і ландшафтныя аб'екты накшталт невялікіх вадаспадаў і пешаходных масткоў. Менавіта гэтыя сціплыя дэталі робяць водна-зялёны дыяметр Мінска лепшым месцам адпачынку для гараджан. Хоць і не ўсе часткі ўнікальнага праекта ўдалося рэалізаваць, мінчане з задавальненнем бавяць тут свой вольны час. Давайце і мы прагуляемся разам з імі. Пачнем з паўднёвай ускраіны Мінска. Тут для зліцця рэк Свіслачы Лошыца месціцца адзін з самых старых жывапісных і таямнічых паркаў горада – Лошыцкі. Ён адносіцца да помнікаў сядзібна-паркавага мастацтва 18-19 стагоддзяў, але ўпершыню згадваецца яшчэ ў 1557 годзе. Да рэвалюцыі 1917 года маёнткам у розны час валодала не менш за дзясятак дваранскіх сем'яў, але найбольшага росквіту ён дасягнуў пры апошніх гаспадарах – Яўстафіі Любанскім і яго жонцы Ядзвізе. Іх намаганнямі маёнтак стаў самай узорнай гаспадаркай Мінскай губерні. Тады ў сядзібе часта збіралася прагрэсіўная інтэлігенцыя, багатыя і ўплывовыя дваране, у тым ліку граф Ежы Чапскі. Пачніце шпацыр па парку са старой уязной алеі і насалодцеся цішынёй пад шатамі магутных 250-гадовых ліпаў. Справа ад алеі, непадалёк ад уязной брамы, вы заўважыце паўразбураную капліцу-пахавальню. Калісьці тут былі пахаваныя астанкі сямейства Прушынскіх, якія валодалі сядзібай з пачатку 18 і да другой паловы 19 стагоддзяў, а таксама ксяндзоў, якія служылі ў капліцы. Далей вы ўбачыце флігель з драўлянай вежай, у якім жылі слугі. Тут жа, каб не турбаваць гаспадароў лішнімі пахамі, захоўваліся прадукты і гатавалася ежа. Яе падавалі на стол па падземных хадах. Абавязкова зазірніце ў саму сядзібу, аформленую ў эклектычным стылі канца 19 стагоддзя. У інтэр'еры вы выявіце 16 розных печаў. Такога не захавалася больш нідзе ў Мінску. Дэкаратыўныя элементы і аўтэнтычныя прадметы побыту красамоўна распавядаюць пра тое, як было ўладкаванае жыццё дваранства таго часу. Любанскі быў неверагодна энергічным і актыўным чалавекам. Апроч службы ў дзяржаўнай думе, дзе ён прадстаўляў Мінскую губерню, Яўстафій Іванавіч шмат часу прысвячаў уласнай сядзібе. Захоплены навукай і сельскай гаспадаркай, ён высаджваў у парку рэдкія дрэвы, прывезеныя з розных краін, і эксперыментаваў са скрыжаваннем раслін. Адразу за домам можна ўбачыць магнолію кобус, пасаджаную ім для сваёй жонкі Ядзвігі. Жанчына трагічна загінула ў 35 гадоў, і пра яе смерць дагэтуль ходзяць легенды. Кажуць, што недзе ў гэтай частцы парку, недалёка ад вады, часта сустракаюць белую пані, добрую здань Ядзвігі, якая памагае мінакам наладзіць асабістае жыццё і адносіны з каханымі. Калі вы любіце птушак, выпраўляйцеся ў суседні парку Срэбным Логу. Зусім нядаўна тут адкрылася экасцежка для бёрдвочараў, якая называецца «Горад птушак». На маршруце даўжынёю 1,5 кіламетра можна сустрэць больш за 50 відаў птушак. Ну а мы, перамяшчаючыся з адной зялёнай зоны ў іншую, пройдзем бліжэй да цэнтра горада. У самым ядры Мінска, там, дзе Свіслач перасякаецца з праспектам Незалежнасці, размяшчаецца адзін з найстарэйшых грамадскіх паркаў Беларусі – парк Горкага. Публічны сад быў закладзены тут першым губернатарам горада Захарам Карнеевым яшчэ ў 1805 годзе. Па ўспамінах польскага акцёра і рэжысёра Скібінскага, на ўрачыстым адкрыцці 1 мая быў зладжаны раскошны вечар з ваенным аркестрам і артыстамі, з ілюмінацыяй і транспарантамі. А завяршылася ўсё цудоўным феерверкам. Вялікі сад на безмалога 18 гектараў у англійскім стылі са штучнымі каналамі, алеямі, кветнікамі і лавачкамі для адпачынку выклікаў у тыя часы захапленні не толькі мясцовых жыхароў, але і гасцей Мінска. Сёння бацькі прыходзяць сюды з дзецьмі, каб паесці салодкай ваты, пацешыцца на атракцыёнах і паплаваць на катары. Тут жа ўсяго за $1 можна пракаціцца на коле агляду і палюбавацца горадам з вышыні 54 метраў. Таксама ў глыбіні парку на ўзвышшы вы знойдзеце планетарый з абсерваторыяй, дзе рэгулярна праходзяць зорныя сеансы і лекцыі па астраноміі. З іншага боку праспекта Незалежнасці, на супрацьлеглым беразе ракі, размясціўся парк, названы ў гонар іншага літаратара, знакамітага беларускага паэта Янкі Купалы. Яшчэ да Вялікай Айчыннай вайны на гэтым месцы стаялі аднапавярховыя і двухпавярховыя хаты, у адной з якіх і жыў сам Купала. У 1959 годзе тут пабудавалі літаратурны музей, дзе захоўваюцца рукапісы, фотаздымкі і прыжыццёвыя дакументы народнага паэта. Ад праспекта ціхі і утульны парк аддзяляе балюстрада са знакамітымі мінскімі вазамі, аб'ектам гісторыка-культурнай спадчыны рэспублікі. Перайшоўшы раку па мосце ў бок опернага тэатра, вы трапіце ў сквер Марата Казея або піянерскі парк. Напэўна, праз сваю самотнасць ён стаў улюбёным месцам для моладзі, якая збіраецца тут, каб паспяваць пад гітару старыя рускія рок-хіты. А мясцовая спартыўная пляцоўка ідэальна пасуе для ўдумлівага варкаўту ў самым цэнтры горада. Калі вы знойдзеце ў сабе дастаткова сіл, каб ісці далей уздоўж Свіслачы, то рана ці позна дабераціся да Камсамольскага возера і жывапіснага парку Перамогі, што раскінуўся вакол яго. Нягледзячы на назву, гісторыя парку пачалася напярэдадні вайны, у 1941 годзе. Тады гараджане практычна ўручную капалі катлаван, каб стварыць штучнае возера і ўберагчы горад ад вясновых паводак. Але адкрыцца парку наканавана было толькі пасля доўгачаканай перамогі ў 1945. У пам'ять про подвіг, які здійснили мінчані, для головного уваходу у парк усталяваная стела «Мінськ – город-герой». А у 2014 годзе открылся и новый будынок музея Великой Отечественной войны. У самим же парку с его птушиным островом, фонтанами, бясконцами прогулочными стежками и невеликими кавернями на узбережье пануя атмосфера спокою и романтики. Хтось ладит тут весельные фотосессии, хтось приводит себе у формы на спортивных пляцовках, а хтось просто отпочивает от метусни и греется у промнях солнца на просторном пляже. Особливую атмосферу бесклопотности и веселости у гэтае месца удыхнул городский арт-пикник «Freaky Summer Party», який некалькі гадоў запар збираў на острове ля Комсомольского озера тысячи молодых модников и меломанов. Вядома ж, водно-зеленый диаметр увабрал у себе не все вартые месцы отпочинку столицы. Практично у любым кутку Минска можно знайсти свой утульный парк ці сквер. Популярностью менчаков корыстается знакомитый парк Чалюскинцев. Прогуляться у им все равно, что побывать у лесе. У 70-х годах тут з'явіліся першыя ў Беларусі амерыканскія горкі. Цяпер старэнькага атракцыёна «Супер-8» ўжо няма, але памяць пра яго ўсё яшчэ жыве ў сэрцах ўжо дарослых мінчан. Но прост да парку прымыкаюць неверагодны батанічны сад і дзіцячая чыгунка. Побач са стадыёнам «Трактар» размясціўся ціхі і нешматлюдны парк 50-годзя «Кастрычніка». Тут таксама ёсць атракцыёны і каруселі, але больш за ўсё гэтае месца пасуе для медытатыўных шпацыраў ці здараўленчых прабежак. Чыстае хваёвае паветра надасць вам сіл, а шчэбет птушак дапаможа нават у шумным горадзе адчуць сувязь з прыродай. Адпачыць ад сталічнай мітусні можна і ў парку Дружбы народаў, які знаходзіцца побач з плошчай Бангалор. Гэты зялёны куток з'явіўся ў Мінску ў канцы 70-х на месцы доследнай балотнай станцыі. Спокойный парк старой загартовки с православной церквой, олдскульными пешеходными стежками, своей уникальной харизмой и атмосферой допоможет запаволиться и привести думки до ладу. Сюды можно пройти с термокубком, сагравацца кавой и назирать за тем, как обсыпается листота с дрэў. Зразумело, весь зеленый Минск не обысти за один шпацер. Але кожный, хай ён аматар истории ти профессийный бёрдвотчер, спортсмен ти адепт медитации, обовязково знойдзе нешта да души у любым з гэтых десятков зеленых кутков столицы.